Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Velkommen til Bilpodcasten og velkommen til dagens episode, hvor vi skal anmelde en BYD Tang. Og Tang, det lyder som et eller andet, der burde komme fra havet, men den her, den kommer altså fra Kina. Prisen, den er 489.995, og her der står vi altså med en bil, som de kalder for Tang Flagship. Og det er en elbil, som har firehjulstræk og over 500 hestekræfter. Den har et stort elbilsbatteri i på 108,8 kWh, og den kører på det, man kalder for 800 volts teknologi, mens spændingen på batteriet er 640 volt. Selve batteriet, og det er bare for at sige lidt om størrelsen på det, i den her bil, der ligger det nede i bunden, og det vejer altså 750 kilo. Så det er altså en ordentlig dame, at vi har med at gøre her. Rækkevidden kan til gengæld så komme op på 530 km. Det er jo ikke prangende for en bil med så stort batteri, men det er altså også en kæmpestor bil. Der er tale om en stor SUV, hvor der er plads til 7 personer i. Den lader med maksimalt 170 kW på en DC-lader, og det er måske en af de steder, hvor at vi synes, at den kommer lidt til kort. Og så kan du udstyre den med et andet her træk, hvor du til gengæld må trække op til 1500 kilo. Men Preben, vi skal også lige have hørt lidt om, for det plejer vi jo lige at fortælle lidt om, når vi anmelder de forskellige biler. Hvad er de her BYD? Altså, vi plejer at fortælle lidt om mærkerne. Hvad står det for?
Jeg synes, du skal starte med at kalde det BYD. Det lyder bare så meget bedre.
Ja, men
det hedder simpelthen Build Your Dreams. Det er det, de går ud fra. Og vi kan lige tage den korte historie. Allerførst, grunden til, at den hedder Tang, det er rent faktisk, fordi det er Tang-dynastiet, de henviser til. For dem, som går lidt op i historie, så går de meget op i dynastier i Kina. Så det er simpelthen derfor, at de har valgt det her navn til den her.
Tror du det? Fordi, hvad tænker du så, at en seagull og en sea lion og en dolphin, hvad tror du, det henviser til?
Det er alt sammen vandting, det ved jeg godt. Ja. Men det giver mening, at det her det er Tang-dynastiet, fordi det var et af de bedste dynastier, der var.
Okay.
Så derfor tror jeg på, at det simpelthen er det, de har valgt.
Det prøver vi. Det går vi med.
Men Build Your Dream, hvad er det for noget? Det er et kinesisk firma, som er startet i 1995. Og de er altså mest kendt for deres batterier, som de lagde ud til med at starte. Og det er det her Blade-batteri, som de er så glade for, som er rigtig sikkert, og hvor du kan køre det her jernspyd igennem. Og så sker der altså ikke noget med batteriet på det. Og det gør altså bare, at du får den her sikkerhedsfornemmelse af batteriet i forhold til visse.
Så kom der lige en flok cykelryttere der.
De ville godt være med på video. Men det gør, at det her, de har det her meget høje sikkerhedsniveau for selve batteriet. BYD er jo udviklet sig til at blive en af, hvis ikke den største konkurrent af elbiler, varebiler, hvad der nu ellers findes inden for den her kategori. Og de satser så på, at de vil omgå noget af det her 12 ved at bygge en elbilsfabrik i Ungarn. Tidshorisonten lige nu, den siger omkring 3 år, men det kan vi ikke 100% sige. Men det er i hvert fald noget, de arbejder på.
Ja, nu er det os, der måske lægger ordene lidt i munden på folk, fordi vi ved jo ikke, om det er for at komme udenom den her kinesiske told, at der er på biler, der sendes til EU. Men det er vores egen gidsninger.
Det må man sige ja til.
Vi skal også snakke lidt om størrelsen på den her bil. Og det er jo altså en ordentlig klippert, fordi der skal være plads til de her 7 personer i. Længden af den fra snude og helt hen til bagenden, den er 4 meter og 97. Bredden på den med sidespejle, den er 2 meter og 13. Og så har den altså en højde på 1,75. Små personer, de skal nærmest hoppe ud af dørene på den her bil og hoppe ind i den, fordi der er ret langt ned, og det synes jeg egentlig er ret fedt.
Det er Jakob.
Det er mig, ja. Så måler den imellem akserne, altså imellem de to hjul, forhjul og baghjul, der måler den 2 meter og 82. Og så har den en venderadius, når du skal rundt i en cirkel, på 11,8 meter. Luftmodstandens, altså den her luftmodstandskoefficient, CD-værdien, den er på 0,315, og det mærker man altså ret tydeligt, når man kommer ud på motorvej, eller på, altså bare med hastigheder på 90 km/t op efter, så bliver den altså knap så effektiv i forhold til forbruget.
Vi kommer til design, og vi starter simpelthen på fronten her, hvor man kan se, at de har valgt et konservativt design, ved at de ikke har valgt mange forskellige farver, de har ikke valgt mange forskellige materialer. Men hvis man starter lige at lægge mærke til med den her bue her, som går fra lampen, går ind over selve kofangeren her og skråner op igen. Det er en design feature, de har valgt at gennemføre gennem hele bilen. Det er faktisk rigtig smart. Det viser vi lige, når vi kigger indenfor. de har valgt at køre den her videre og få de her store, store hjulfælge med en rigtig, rigtig flot alufæld. Det er den, der sidder på bilen. Den passer perfekt til bilen. De har igen valgt det her sort over hjulkassen, som gør, at det ser mere offroad og mere sporty-agtigt ud.
Men dog ikke så voldsomt som på for eksempel en Kia EV3.
Nej, det gjorde den altså meget pænere, det her. De har virkelig fanget det godt. Hvis vi så tager her på selve lygtekernen her, så kører lyset til blinklyset. Det kører selvfølgelig her i. Det er selvfølgelig LED. Og nedenunder, der sidder kameraet til 360. Vi vælger at køre herhen ad siden, hvor de igen har valgt en stor flad linje med det her sorte nede i bunden, hvor de har gjort, for at døren skal se ud, som om den er mindre, end den er. Og så har de valgt igen det her stålelement her. Det bryder det lige op, så det ikke bliver så voldsomt, og det giver en rigtig flot designetalje. Men vi snakkede om fronten, det havde et design, som bliver ført videre ind i interiøret. Og der kan man se, hvis man fylder interiøret indvendigt, at det har det samme sving, som det har ud på fronten.
Ja, ned under selve skærmen, der burer den lige ned, ligesom ude på fronten.
Det er simpelthen en genial designdetalje. Går man videre om bagpå, så har den det her glasparti, som gør, at det lige synker taget og dørene, og det gør, at det ser meget mere sporty ud, og rent faktisk giver noget designdetalje, som går videre herom på, hvor man har den her lygtebar. Der har de bare vendt designet for fronten, så det harmonerer med hinanden, når det giver mening. Det alt i alt gør, at vi får en karakter for design på 7,5.
Vi skal også snakke lidt om komforten i bilen her. Og der er jo ingen tvivl om, at den her bil, den er virkelig komfortabel. Den har også en underordning, som er sat op til en komfortabel bil, som matcher lidt det her segment, som vi er i, altså en stor SUV. Vi kommer lidt ind på køreegenskaberne og undervognen, når vi når dertil i punkt nummer 5 her i anmeldelsen. Men det er bare en super komfortabel bil at sidde i. Sæderne er fantastisk gode. Du har mulighed for at trække en støtte ud under dine ben, så du kan komme helt ud i knæhaserne her. Det synes jeg er rigtig rart. Og så er der massage i sædet. Og det er altså ikke bare en hvilken som helst massage. Det er altså tipunktsmassage, hvor den virkelig går ind og arbejder med din ryg. Og den gør det helt ned fra lænden og helt op til skuldrene. Det virker altså bare virkelig godt. Så har du varme i sædet, og du har også køl i sædet.
Ja, vi skal lige huske på med det her massage. Den har faktisk forskellige massageprogrammer endda.
Ja, du kan vælge mellem 4 eller 5 forskellige massageprogrammer, så det er altså virkelig behageligt at køre med. Noget, der så undrer mig lidt nu, når vi snakker om komforten, det er om på bagsædet. Jamen, der har de ikke kommet hverken varme eller køl i sæderne, ligesom der her på forsæderne. Men når vi nu snakker om bagsædepassagererne, og vi også snakker om det her med ventilation, så er det altså lækkert at se, at her om bagi, der har de kørt ventilationen eller friskluftdyserne op under loftet. Så der kommer det altså bare lige ned til ansigtet, når du har behov for det. Og så er der selvfølgelig også varme nede ved fødderne, fordi at det blæser igennem kabinen, så du sidder ikke og fryser dig om bagved. Men det kan jeg virkelig godt lide, at man har tænkt lidt over det. I stedet for det altid den der ventilation, der kommer ud i midterkonsollen, også her om bagved, det er nemlig rigtig irriterende. Så er der aflæggepladsen i bilen. Og aflæggepladsen, den er altså også bare ekstrem god i bilen her. Der er kopholder i midterkonsollen, hvor du har mulighed for at gemme rummet. Godt nok bag lidt pianolak, men altså, der er lige sådan en lem, som man kan køre til og fra, og så kan du have 2 sodavand stående der. Du kan også have sodavand stående nede i din dør, eller andre drikkevarer, drikkedunker osv. Og dernede i døren, der er der altså sådan et gummiindlæg, som betyder, at det ikke skramler så meget, når at du sætter noget dernede i, fordi det er et blødt materiale. Og det synes jeg virkelig er rart. Men vi skal afslutte det her i forhold til komfort, men der er ingen tvivl om, at jeg synes, det her det er en utrolig komfortabel bil, og derfor så lander vi på 8,0 for komfort i kabinen.
Så er vi kommet til støj i kabinen, og det ved vi, at det er noget, der betyder rigtig meget, når man skal ud og køre især. Ved 80 km i timen, der støjer den her 70 dB i gennemsnit, og ved 130, der støjer den 77 dB i gennemsnit. Og det lyder som noget, der er faktisk en del, men det er faktisk okay, men problemet kommer, når det er, at du kører over de her 110. Så de her A-stolmer her, de giver altså sådan en susende lyd, så man bliver hele tiden sådan, men om, at der er et eller andet, der ikke rigtig helt er gjort godt nok med designet på den måde. Og det er lidt sådan.
Jeg synes jo allerede, at det begynder at larme for mig fra 90 km i timen.
Det er nok bare, fordi jeg er ved at være gammel, og det er jo.
Det kan være. Men jamen, jeg har også fin følelse om, hvad støj angår.
Ja, det er jo det. Vi snakker også noget, der hedder støj inde i forhold til ventilationsanlægget. Det er ikke noget, du hører heromme foran. Men om bagved, der kan der altså godt give en del larm, uden at det rigtigt kommer mere pres på luften. Og det er lidt ærgerligt i en bil, som ellers virkelig er sat op til at være komfort. Så derfor giver vi 5,0 for støj i kabinen.
Nu er vi nået til kvalitetsfølelsen i kabinen. Og den her kabine, det er altså bare et sted, der er lækkert at være. Altså, hvis man starter med at kigge rundt, jamen så alt det materiale, der ligesom er valgt til bilen, det er altså noget, som virker til, at det er i høj kvalitet. Over på dørsiden, der starter vi øverst op lige under ruden med sort læder. Det glider sig over i sådan et bånd med lidt for meget pianolak, efter min opfattelse. Men til gengæld så gemmer der sig en Dynaudio diskant højtaler oppe i toppen af døren. Og hvis man kigger ned i bunden af døren, jamen så sidder der en mellemtone. Så den her bil er altså udstyret med Dynaudio, som var dansk tidligere, men er blevet opkøbt af kineserne. Hvis man fortsætter med stadigvæk at kigge på dørsiden, så kan man se, at det næste bånd, der kommer der ned af, det er Alcantara-læder, hvor den har sådan en gul syning. Og så kommer du altså ned til der, hvor du lægger din arm nede ved selve armstøtten, der er i døren, som er brunt Napa-læder. Og det gør sig gældende for hele bilen. Alle de steder, hvor du kommer i berøring med bilen normalt, det er sæderne, det er midterkonsollen og det er armlænen om i bag. Jamen der har du det her brune Napa-læder, som virkelig er lækker at røre ved. Og det ligger jo også lidt lækkert i munden, det her Napa. Det kan vi godt lide at sige.
Ja, man føler sådan helt, man får en italiensk gelato.
Ja, det er altså lidt lækkert. Men når vi så kigger hen over instrumentbordet, så igen lækre materialer, og det er det samme koncept, der kører igennem herover på instrumentbordet med en sort læder foran. Så har vi lidt for meget pianolak hen på midten, der, hvor der er lavet lidt belysning i, som står og blinker, altså kabinebelysningen. Og kabinebelysningen kommer faktisk også ud her nedenunder den her sorte pianolak, ned over sådan et børstet ståloverflade ligner det. Det er ikke stål, det der. Det er en eller anden form for plast. Så kommer vi en tand længere ned, og der har vi altså et Alcantara-bånd igen med den her gule syning. Og det gør så egentlig også gældende over på den anden side derovre. Hvis vi lige kigger på rattet her, jamen så er rattet udformet på en måde, så det er rundt for oven. Og for neden, altså der har den en flad bund, og det kan jeg virkelig godt lide at køre med. Det synes jeg er utrolig behageligt, fordi så kan du, altså det giver bare en bedre håndstilling, når du kører bilen, hvis du sådan skal køre og slappe af. Og det er jo noget af det, man kan i nyere biler, slappe lidt mere af, end du kan i gamle biler, fordi at du har den her assistentfunktion, så den holder dig inden for stregerne. Selve ventilationsanlægget, det fungerer altså også fint. Let at indstille på, nem at få fat på, og det virker bare lækkert, når du åbner og lukker selve indblæsningsdyserne. Midterkonsollen, der har du en gearstang, som også har en fin form i forhold til håndgrebet, altså grebet. Men over på siden af den, der er der lige sådan en knap, hvor du skal trykke på unlock for at sætte den i bak. Det er egentlig ganske fint. Og i gearstangen, der har du også integreret din parkeringsbremse. Så er der en startknap her i midten af bilen, hvor der er en blå ring, der lyser rundt omkring, og så nede i selve, ligesom der er sådan 3D, nede i selve knappen, jamen der kan man se, at der står start. Den synes jeg egentlig bare er overflødig. Jeg kunne godt tænke mig, at en elbil, den blev lavet uden start og sluk. Men inden vi lige kommer til karakteren, så vil jeg også bare gøre opmærksom på, at den her bil, den er altså polstret alle mulige steder med bløde materialer. Selv nede på siden af den her midterkonsol, der har vi altså et tæppe materiale, som går op, eller en filt, der går op. Så der er altså ikke ret mange steder ved den her bil, hvor at du mærker hårde materialer, og derfor så synes vi også, at kvalitetsfølelsen, når du sidder inde i bilen, især på grund af det her Napa-læder, jamen den er 8,0 værd i karakter.
Vi er nødt til punkt 5 på anmeldelsen, køreegenskaber. Og noget af det, der betyder noget for nogen, det er 0-100. Det tager 4,9 sekunder, siger de officielt. Vi har altså målt den til 5,1, så det er lige en my over.
Og det føles jo fuldstændig vanvittigt i en 7-personers bil. Altså det er jo det, man i gamle dage kaldte for en familiecontainer. Og så kører du lige fra 0 til 100 på under 5 sekunder. Ja, det er voldsomt. Men det, altså, Det er måske det, der gør, at det virker voldsomt, fordi bilen er så stor, og du kommer så hurtigt fremad. Men du føler stadigvæk ikke, at det går lige så hurtigt som i en lavere bil, som klarer det på samme tid, eller måske endda lidt langsommere, fordi du sidder så højt over jorden.
Ja, det er kombineret med, at du har den her komfortable undervogn, så du føler ikke rigtig den der fart, hvis du kører hen over noget. Eller, så det føles ikke så voldsomt, som det gør for eksempel i en Tesla 3 med samme hestekræfter.
Men til gengæld, så har du mulighed for, fordi den her, den har en undervogn, som er justerbar, så den kan spænde op i fjederne. Og det betyder altså bare, at du kan vælge mellem komfort og sport. Og der er rent faktisk forskel på de to indstillinger. Jeg synes, at bilen den er noget hårdere og ligger meget bedre i svingene, når jeg sætter den i sport, end den gør i komfort. Men jeg vælger altid at køre i komfort, fordi det simpelthen bare er en behagelig bil at køre på den måde.
Ja, og det er jo et koncept, de faktisk har ført videre i bilen, så du har også mulighed for at justere rattet, om det skal være mere, man kan sige, i sport eller komfort, om det skal være mere, når du drejer den, at den gør det hurtigere og hårdere end ellers. Det synes jeg faktisk er lidt en sjov tanke. De har valgt det samme med bremserne også. Der kan du også have en komfort eller en sport mode. Og det er lidt sådan, hvor hårdt du træder på den, hvor stor effekt det så har. Så man kan virkelig lege med den her bil og finde den måde, man synes, der passer ens, ja, til ens bedste. Ikke?
Og så er der jo en indstilling mere, og det er regenerativ bremsning.
Ja.
Og der har du mulighed for at vælge at sætte den op i high, eller den kan være i standard. Ja. Og når du gør det, så er der absolut ingen forskel. Altså, det er simpelthen ikke noget, de har fået styr på. Så det er måske mere mentalt, end det har en effekt, fordi selv når den kører og bremser ned mod noget, hvis du så skifter der, du kan overhovedet ikke mærke forskel. Så det er altså bare pynt. Og det er underligt, for der er oven i købet en fysisk knap nede midt i midterkonsollen, så hvor du kan styre det.
Men for at lidt komme tilbage til de her tal, vi snakker om, den har en oplyst tophastighed til de 190, som vi jo igen ikke har testet, da vi ikke kan komme på de tyske motorveje. Den har hestekræfter, de her 380 kW eller 517 hestekræfter. Det lyder voldsomt, det føles ikke nødvendigvis sådan. Og et drejningsmoment på de her 700 Nm, det mærkes til gengæld, at det virkelig kan flytte noget.
Ja, så vi lander altså på karakteren 7,5 for køreegenskaber.
Bygget og samlet kvalitet er vi kommet til. Og her er det altså virkelig godt lavet. Vi har fundet en enkelt lille fejl, hvor vi starter her ved forskærmen, der går op til døren. Den starter på cirka de her 5 mm, og den går så ned til cirka 3,5-4 mm. Det er faktisk nogle af de eneste samlinger, vi ikke har synes, der var i orden. Resten har hen af, det kører snorlige, samme højde på de her lister, der kører på dørene, samme bredde mellem fordør og bagdør, sammen med bagdøren til selve det her C-panel, som man kalder det, og over til bagkofangeren. Det virker simpelthen upåklageligt. Det vil vi normalt have givet en karakter på 8. Men vi er godt nok nødt til at trække den ned. Og hvorfor er det, Jacob?
Ja, vi har haft nogle uheldige oplevelser med den bil her. Altså, det hele det starter egentlig med, at jeg henter bilen, og så kører jeg omkring 10 km. Så vil jeg justere bakspejlet, for jeg synes ikke lige, at det sad ordentligt. Og i det, jeg tager fat i bakspejlet, så kan jeg godt mærke, at det ligesom er sådan fjeder påvirket. Så tænker jeg, så skal jeg lige dreje lidt hårdere for, at det kunne lade sig gøre. Men nej, det der kugleled, som bakspejlet det sidder på, det er simpelthen, det låser så stramt til selve spejlet. Så da jeg der drejer lidt ekstra for at få den justeret, Så falder spejlet simpelthen ned, og så hænger det her dingler i den ledning der. Så jeg kører derfra, og så tænker jeg, åh nej, skal jeg nu til at ringe til BUD-importøren, og så sige, jeg er altså kommet til at ødelægge jeres bil. Men heldigvis så kunne jeg da selv samle, så helt fumle fingre har jeg ikke.
Men du er simpelthen superhuman strong, når du river det hele væk.
Det må være det. Og nu står vi her og snakker om bygger samme kvalitet. Det er næsten pinligt, fordi den ser så beskidt ud i bilen. Men vi har altså lige haft den i vaskehal, inden vi kørte herhen. Men det er bare fordi, at det er så støvet, så det er altså lige vivlet op på bilen, og så ser den altså sådan der ud nu her, efter 20 km kørsel.
Ja,
ulempen med en hvid bil, ikke?
Jo, og det er det, der er sådan lidt synd, fordi bilen fortjener det faktisk ikke lige på det punkt der i hvert fald.
Nej, men af andre uheldige oplevelser, der er der altså også den oplevelse, når du navigerer med dit head-up display, og du har tastet din navigation ind på din Android Auto for eksempel, så når du kommer ned i de sidste kilometer, så plejer der at stå 9,8 km eller 9,7 km. Og det fungerer jo fint over på den store centerkonsol, altså på centerskærmen, men i dit head-up display, der kan den ikke finde ud af det. Den kan ikke konvertere det der kommatal, fordi at på engelsk, der er det tit et punktum, man bruger. Så der bliver det til 98 km og 97 km, så jeg har aldrig kørt så hurtigt som...
Og forudsat, at du rent faktisk er så heldig, at den overhovedet kan komme over på Android Auto. Det har faktisk været et problem, at den slet ikke har ville starte op, så har man været nødt til at slukke bilen og starte igen. det er ikke optimalt. Det samme med, at du kan oplade din telefon, og det kan du gøre sådan trådløs, så når du så lægger den på, så oplader den bare der mig igennem. Men telefonen, den bliver varm, Jakob.
Ja, den bliver varm, fordi kølingen, det tror jeg simpelthen ikke virker længere på bilen. Og jeg har jo ellers brokket mig ved BYD tidligere, fordi at deres køler, den blæser, der sidder, den larmer den helt vildt. Det gør den altså ikke i den her, men til gengæld, så virker det ikke til, at den virker. Og på grund af de ting, så synes vi altså, at der er lidt for meget galt med bilen, og derfor så vælger vi at give bygge- og samlekvalitet 4,0, i stedet for at holde fast i de 8, som vi ellers ville have givet den. Men det er altså på grund af de uheldige oplevelser, vi har haft med bilen. Udstyr til prisen skal vi også snakke om, og det er jo ikke en udtømmende liste, at vi kommer med her. Vi kommer ind på nogle af de ting, som vi synes gør det særlig godt i den bil her. Men blandt andet så har vi det her head-up display, der sidder over i forruden. Det kan vi rigtig godt lide, lige bortset fra, at den ikke er så god til det med konverteringen af kilometer, som vi nævnte lige før. Det fungerer altså ikke. Men hvis du navigerer i selve bilen, så kan den godt finde ud af det. Så er det rigtigt, at den viser over på displayet derovre. Og så har vi altså også et soltag, som ikke nok med, at du har et panoramatag, som man kender det. Så har du et gardin, at du kan køre fra, som kører hele vejen hen bag i. Plus, at det er opdelt, så det rent faktisk også er et soltag, så vi kan åbne og så få luft ind, men vi kan åbne fuldstændig, sådan at glasset det kører tilbage, og så har du bare et kæmpe hul op til himlen. Det er altså virkelig fantastisk, og jeg tror, det bliver enormt rart at køre med på en varm sommerdag, fordi så behøves du ikke nødvendigvis at køle kabinen ned ved hjælp af, hvad hedder det, aircondition. Og der er jo altså nogen, som bliver syge af aircondition.
Men selv på sådan en vinterdag her, hvor solen er fremme, så er det jo fantastisk at kan sidde og mærke solen, der på den måde kommer ind i bilen.
Nu er det så ikke solen, vi kan mærke lige nu, for vi sidder i skygge, men bare luften.
Ja, man bliver bare glad på en anden måde. Altså.
Ja, det føles virkelig godt. Så har vi det her massage i sæderne, som vi også har snakket om tidligere, hvor der er 10 punkter, at du bliver masseret i med forskellige programmer osv., og du kan oven i købet justere, hvor hårdt den skal gøre det. Den kan gøre det svag, moderat eller virkelig stærkt, altså hvor den trykker langt ud.
Ja.
Det fungerer også bare rigtig godt. Nappalæderet. Jeg elsker at sige nappa.
Yes.
Det har man efterhånden fået den ud af. Det kan jeg også rigtig godt lide. Og så er der anlægget fra Dynaudio med 12 højtalere, og så et helt enormt godt kamerasystem på bilen. Ja. Plus på skærmen, der står det altså bare knivskarpt, så det er både 360-graders kameraet, men det er også for- og bagkameraet, der bare spiller.
Og nogle af de ting, så prøver jeg at være lidt negativ. Det er lidt den her, de har ikke videreført dom til bagsædet her, bare med varme. Det vil altså være fantastisk. Det ser du i mange elbiler der efterhånden, ikke? At det er en ting. At man så ikke også lige lader varme og køl, det vil virkelig rykke barn. Det der ekstra tryk op, ikke?
Ja, det ville det. Det ville det. Det kunne også være fint, hvis de havde lavet massage om bagved. Det havde også været i orden.
Ja. Men i bund og grund, så er der bare sindssygt meget udstyr. Ikke? Der er det her head-up display, der er en stor skærm, du har alle systemsystemer og så videre, soltag, som er den første, jeg har set, hvor den virkelig kommer så langt tilbage.
Du kunne alligevel ikke lide at være negativ. Du blev nødt til at køre over.
Nej, det er træls at være negativ. Det er meget sjovere at være positiv.
Det er også sådan, jeg har det.
Men generelt, så virker alt bare solidt. Det virker som god kvalitet på nær det her bakspejl her, som de måske lige skulle have fikset på en eller anden måde. Men ellers er det virkelig bare solidt, alt det, der er her. Og derfor giver vi 8,0 for udstyr til prisen. Pladsforhold i kabinen, det er virkelig noget, som folk de går op i. Og generelt her på forsædet, mig med de her 1,93, jeg har sindssygt god plads. God plads ved armlænen, jeg har god plads ved sidedørene. Jeg har faktisk sådan cirka 5-7 cm op til loftet. Så det er slet ikke noget, du mærker overhovedet. Rykker vi så om?
Ja, for nu lovede jeg jo her i mit første indtryk af bilen, at det var dig, der skulle klemmes ind på bagsædet, og også helt om i bag. Så nu vil vi se, hvordan det bliver.
Vi starter lige på bagsædet, bag mig selv. Her sidder jeg faktisk også behageligt. Jeg har ingen problemer med... Jeg skal lige en lille smule ud på siderne, men jeg har ingen problemer med en lukke der. Jeg har masser af plads, og det er noget, jeg vil sige, det kan jeg snil køre til Tyskland på det her.
Hvor meget har du overhovedet?
Der har jeg igen cirka de her 5-7 cm.
Og det er ovenikøbet, selvom den her bil den er lavet med det der stoftag, det fylder jo lige lidt.
Men så kommer det rigtig sjovt her. For det er jo som sagt en 7-personers bil. Så vi prøver at åbne op bag til. Der sidder et håndtag hernede på siden. Og så kan du trække selve sædet frem. Det bliver ikke kønt det her, men det bliver sjovt.
Og Preben, han kæmper sig ind igennem døren der. Kravler hen over sædet. Når om på bagsædet. Hvordan sidder du der, Preben?
Jeg sidder elendigt. Mit hoved går i spænd. Der er ingen støtte under min lår overhovedet. Jeg vil ikke kunne holde til at køre mange kilometer af den her biltype her.
Altså nu kan jeg jo se, det andet bagsæde, der er over på den anden side, er der ikke også? Det er jo, altså dit knæ går jo nærmest igennem det sæde der. Så den her, der er foran dig, den kan vi kun få op, fordi at det sæde, det er rykket helt frem. Men lad os lige prøve at se. Og der fik du da godt nok skubbet den frem. Og har vi noget plads herinde?
Jeg har cirka 3 cm her.
3 cm. Jeg skubber lige sædet lidt længere tilbage. Så nu sidder du i spænd.
Sidder jeg i spænd.
Helt i spænd. Og så kan man så sige, der er altså heller ikke ret meget plads til passageren, der skal sidde her i midten af bilen. Der, hvor man før havde rigtig god plads, der har man altså lige pludselig virkelig ingen plads. Og så er sædet ovenikøbet nærmest vinkelret op. Det ser ikke behageligt ud, det der. Så vi må bare erkende, at sæderne om bagved i den her bil, det er altså for små børn.
Så vi vil normalt have givet den 9,5, hvis det var til 5. Men fordi det jo er den her 7-personers bil, så er vi altså nødt til at trække karakteren ned til 7,5 for pladsforhold i kabinen.
Inden vi når til nytte, last og vægt, så vil jeg lige fortælle lidt om størrelsen på bagagerummet. Fordi at hvis jeg måler her med tomstokken, så er breddemålet i bagagerummet er ca. 110 cm, når bagerste sæderække er slået op. Og når jeg måler frem til ryglænet af bagerste sæderække, jamen så til den her pladskant der, hvor at bagklappen den lukker ned, jamen der har vi omkring 38 cm. Så det er jo ikke prangende stort, det er på 235 liter i det her format. Så kan vi lægge de her sæder ned, og det foregår simpelthen ved at trække i det her håndtag, og så kan man lægge den ned. Og så kan det lige sættes fast med en magnet der igen. Så er det altså et helt andet størrelse bagagerum. Så er vi på 940 liter. Og der er så også lige pludselig 108,9 cm frem til ryglænen, som er på anden sæderække. Men det stopper jo ikke der. Det er jo en kæmpe bil, vi har fat i her. Så nu lægger jeg lige de sæder ned også. Nu er alle sæder nede. Og der er jo ikke helt flad bund, fordi man kan godt se, at der er polstret lidt bedre her på anden sæderække, så de sæder de er altså noget kraftigere, og det betyder, at de ikke kommer helt ned i vandret. Men til gengæld så kan vi altså have 1.655 liter inde i bilen. Og jeg har 2 meter over i den ene side her, hvor ovenkøbet runder lidt ind. Men du har altså et lastrum nu i bilen, som er 2 meter op til dine forsæder. Så det er altså ikke så lidt. Men 1.655 liter, det kan du lige smide ind i bilen nu her. Og nu kommer vi så til, hvad den egentlig må trække, fordi at du kan godt få anden her træk på bilen. Og med bremse, der må den laste 1.500 kilo på anhængeren, og uden bremse, så er det 750 kilo. Der er en mulighed for lodret kuglelast, eller den har en maksimal lodret kuglelast på 80 kilo, og henne på taget, der kan du lægge 75 kilo på. Vi skal også kigge på, om der er et frunk, og jeg har trukket 2 gange i udløseren, som er inde i bilen, og desværre, som man kan se her, så er der altså ikke noget frunk.
Men nyttelast og vægt. Nyttelast med føreren, det er 575 kilo. Egenvægten med føreren, det er 2630 kilo. Max totalvægt, det er de her 3205, så det er en ordentlig basse, man kan komme ind i her. Så derfor giver vi karakteren 9,0 for nyttelast og vægt. Et andet rigtig vigtigt punkt, det er batteri, rækkevidde og forbrug. Og BYD her, de bruger jo deres eget batteri, som er det her LFP-batteri, som er blade-teknologi, hvor du kan tage et jernspyd og hamre det igennem. Og det er faktisk det eneste batteri, der kan klare det. Og det er stadigvæk ligesom det her termiske overløb, man skal være bange for. Det sker simpelthen ikke. Så det er en fantastisk sikkerhedsfeature, de har her. Men batteristørrelsen her, den er 108,8 kWh. Så det er et monsterbatteri. Og netto, der du kan forbruge af det, det er det her 107 kWh. Så det er rigtig, rigtig fint. Spændingen her, det er 640 volt, og det gør så, at det går ind under den her 800 volt teknologi.
Ja, og vi skal også snakke lidt om rækkevidden. Og bilen her, den er altså oplyst til, at du skal kunne køre 530 km i forhold til WLTP-normen. Det er ikke helt det, vi kommer op på. Nu har vi også testet det, imens at det har været 3 grader udenfor. Men når vi temperaturregulerer det, så lander vi altså stadigvæk kun på 460 km, og det synes vi altså lige er i underkanten. Og temperaturregulering af kilometerne, det er jo det her, at der sker, når du kører en elbil, og du kører ved 20,5 grad, jamen så er det der, elbilen den har det rigtig godt. For hver grad, at du kommer under 20,5 grad, jamen der mister den ca. 1-1,25% af dens rækkevidde. Og det er det, jeg mener med, at vi har temperaturreguleret den. Bilen her er oplyst med et forbrug på 24 kWh per 100 km. Underligt nok, så kommer jeg under det forbrug. Og det virker jo bare helt vildt mærkeligt, at jeg kommer under det forbrug, og så stadigvæk ikke kommer op på rækkevidden, som den er oplyst til i forhold til WLTP-normen. Men jeg lander altså på et forbrug på 23,6 kWh per 100 km i forbindelse med vores testruter. Og jeg har kørt flere gange og testet flere gange. Jeg ryger stadigvæk dernede under. På de allerbedste test, der var jeg helt nede på omkring 21,1 kWh per 100 km.
Ja, det er jo vanvittigt flot for så stor en biltype, ikke?
Det må man sige. Det må man sige. Men på de tests, der var bilen altså også varmet op, inden at jeg kørte osv.
Ja.
Og det betyder jo altså rigtig meget. Men bilen her, den kører så faktisk 95% af den oplyste WLTP-rækkevidde. Og det synes vi jo egentlig er rigtig godt. Men grunden til, at vi ikke kan give den en højere karakter end 5,5 for batteri, rækkevidde og forbrug, det er, at det er bare et sindssygt stort batteri. Altså helt vanvittigt stort batteri. Så den er jo altså lidt dyr at køre rundt i forhold til mange andre biler. Og der findes altså også biler på den her størrelse, som har et mindre forbrug. Det er ligesom om, jeg synes, at vi ser det gang på gang med biler, der kommer fra Kina, der har de altså ikke så meget fokus på at lave dem energieffektive. Opladning er noget af det allervigtigste på en elbil, fordi det er jo rart, når du kommer ind på en ladestander, at du også kan lade hurtigt og komme hurtigt videre, i stedet for at du skal sidde og vente. Men Preben, hvor befinder ladeporten sig på den bil her?
Du har simpelthen et ladedæksel på C-panelet her over i højre side af bilen, og det er simpelthen den her trykknapfunktion. Det fungerer jo beklageligt. Men det, jeg rigtig godt kan lide, det er, de er altså beskyttet godt med nogle klapper her, så du har lige et lille lukkefunktion, så man altid er sikker på, at den lukker helt til. Og så nede i bunden har du simpelthen en at skubbe ud. Og det er altså super lækkert i forhold til de der gummipropper, som hænger i en snor. Der har vi altså oplevet, at de hænger ned, og så med et automatisk lukning, at de simpelthen kommer i klemme, og vi så får problemer med at åbne op igen og komme ind til dem. Og det gør, at nogle de bliver træt af det, og de klipper dem bare lige over. Men det skal man altså passe på med, fordi de gør, at de dækker, så det er, at du eventuelt ikke får sne eller vand eller is ind i det her ladestik, så du slet ikke kan oplade. Det vil altså være et problem.
Det vil være rigtig ærgerligt. Men for lige at vende tilbage til det her med DC-ladning, så bilen her, den lader med 170 kW. Og det lyder jo af rigtig, rigtig meget, men 170 kW, så skal man lige sætte det i perspektiv, fordi den har jo altså også et batteri på 107 kWh i forhold til, hvor meget at du rent faktisk kan bruge. Og det betyder bare, at så går det jo lige pludselig ikke så hurtigt. Så det tager 48 minutter af det, vi har konstateret. Jeg har set, selve producenten oplyser det til 46 minutter, men det tager altså 48 minutter for os, alle de gange, at vi har været inde og lade op. Og det er altså lang tid, at man føler, at man skal sidde der, fordi at batteriet er så stor. Og det giver en gennemsnitlig ladehastighed på 94 kW. Og når vi så prøver at se på, jamen, hvor langt kommer vi så i forhold til, hvor energieffektiv bilen den er, så efter 10 minutters opladning over, altså med den her gennemsnitlige ladehastighed, jamen, så kommer vi 67 km. Efter 10 minutters opladning.
Ja, det var ikke særlig meget, hvis man ser på Hyundai Ioniq 5-testen. Det er et helt, helt andet verdensbillede. Men man har selvfølgelig også mulighed for at oplade derhjemme for mange på en 11 kW lader. Og der tager det altså fra 0-100% 9 timer og 50 minutter. Så skal du op der kl. 6, så skal du altså være tidlig ude og få den i gang. Og det gør altså, at vi kun kan give karakteren 2,5 for opladning.
Ja, og det er jo altså, fordi at bilen den er lidt ineffektiv i forhold til det her kæmpe store batteri. Og det er det også, at vi også kom lidt ind på før med, at bilen den jo har det her kæmpe, kæmpe store batteri. Men det er ikke nogen fordel her, fordi at den simpelthen ikke formår at komme ret langt, trods at den kan have så mange kilowattimer på sig. Garantien skal vi selvfølgelig også have snakket om. Og huha, jeg er ved at være glad for, at vi snart er færdige, fordi hold nu fast, det er ved at være kølig herude.
Det var rigtig sjovt, da solen var højt.
Ja, der var
nu er det ved at være koldt.
Der var det virkelig rart. Men nyvognsgarantien på den bil her, den er altså 6 år eller 150.000, alt efter hvad der kommer først. Og på batteriet, der er der 8 års garanti eller 200.000 km. Også igen, alt efter hvad der kommer først. Og det er vel at mærke til 70%. Når der er gået 8 år, hvis batteriniveauet, altså kapaciteten, den er under 70%, jamen så kommer BUD og laver batteriet eller udskifter det alt efter hvad der bedst kan betale sig. Og så får du det lavet på garantien.
Og de har så 12 år på det her rustgennemtæring, og det er jo altså igen indenfra og ud, så det er ikke, hvis du ser en lille overflade rust, det er altså ikke det, den dækker. Det er også på ubegrænsede kilometer, så kører du en million, så har det ikke en indflydelse på det. De har også en motorgaranti, som man tænker, og det er 1.500.000 km eller 8 år, så det er rigtig, rigtig fine garantiforhold, og det gør, at den får 8,0 i garanti.
Hvis vi lige skal regne igennem værdi for pengene hurtigt, er det her en bil, hvor du får meget for pengene? Ja, det synes vi sådan til dels. Det er sådan en god gennemsnitlig bil i forhold til både klassen, men også hvad man ellers kan få på markedet. Men altså, vi lander i karakteren 5,5 for værdi for pengene, og det er jo fordi, der er rigtig meget udstyr, men det er også mange penge, altså tæt på 500.000, ikke?
Jo, og så har det også noget med at gøre, at der er altså nogle børnesygdomme med noget af det her udstyr, som vi har snakket om tidligere, ikke fungerer helt uforklageligt. Med overgangen fra Android Auto til HID-displayet med kilometer og så videre, og du ikke engang kunne komme ind på Android Auto og flere af de her ting.
Ja, så 5,5, det mener vi, det er det, den kan være. Når enden er god, er alting godt, og det er jo det, jeg altid plejer at sige. Og når man står og kigger på den her bil, så kan man måske diskutere, hvor god enden den er, fordi den er i hvert fald beskidt. Men jeg synes jo rent faktisk, at det er en pæn bil at se på, både her bagfra, men også hen ad siden, især med det her vindue, der spidser til ned ved C-stolpen og forbinder glasset hele vejen rundt.
Men noget af det, som vi snakker om her, det er sikkerhed. Og det er jo Euro NCAP, hvor den er blevet testet til 5 stjerner. Så det er maks, hvad den kan få. Det klarer den rigtig, rigtig godt. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at en gennemsnitskarakter for de her 13 parametre, vi har, det er 6,6. Og det er sådan en fin karakter, som ligger lige lidt over middel. Og det gør den her bil. Den er nummer 16 ud af de 28, vi har prøvet. Så det er en mellembil, som har nogle skavanker, som skal rettes til. Men generelt er det faktisk en rigtig, rigtig fin bil. Men husk nu, når det handler om de her ting, hvad går man op i, det er vigtigt. For mig er det for eksempel head-up display. Det er, at sæderne er rigtig gode. Det er, at der er varme og køl, og der er massage. Det er noget af det, som betyder noget for mig. Er der noget udstyr, som du forudsætter, at du skal gerne have, hvis du skal have en bil, Jacob?
Jamen, jeg tænker, når vi er oppe i en bil i den her prisklasse, så kunne jeg måske godt tænke mig, at den havde adaptiv LED-belysning. Altså det her belysning, som betyder, at du kan køre med langt lys, og så blænder den ned over i siden, når der kommer en modkørende, men du har stadigvæk langt lys over i din side. Det synes jeg virkelig er rart at køre med. Og det giver også noget sikkerhed, for jeg har oplevet en gang, hvor der kom en hel flok dyr løbende ind ude fra marken, og dem havde jeg simpelthen ikke set, hvis jeg ikke havde haft langt lys på over i den side. Så hvad det angår, så er det altså rigtig godt. Men lad os lige prøve at tage lidt alternativ også, Preben, fordi jeg tænker, når man er oppe i den prisklasse, så må der absolut være nogle andre biler at vælge imellem. Og der har vi altså fundet frem til to. Er jo den helt sikre, det er Volkswagens ID. Boss i lang version. Der kan du altså sidde 7 mennesker inde i uden problemer. Hvorimod i den her, der har du altså nogle problemer med de her sidste sæder. Det er kun til små børn. Men det er også en bil, som har en rækkevidde på 468 km. Og så har den en startpris på lige omkring 420.000 kroner. Men inden at du får bestykket den sådan, som du godt kunne tænke sig, eller vi har i hvert fald prøvet at lave en indkøbsliste med alle de ting, vi gerne vil have, så vi kommer så tæt på den her som overhovedet muligt, jamen så er vi oppe i cirka samme pris, 486.528 kroner, men så vil vi også godt lige have den der tofarvede lakering, og den koster altså 32.000.
Ja, altså det er næsten 10%, som du skal give ekstra bare for maling. Det er jo vanvittige priser, og især når vi tænker på det højeste, vi måske har set før, det er 20. Ellers så er det normalt et sted mellem 10 og 15, der ligger i. Det er altså rigtig mange penge, men det gør bare, at du får en helt anden oplevelse af den bil, når du får den tofarvet lak.
Ja, altså nu siger du 10%, det er lidt galt med hovedregningen.
Jeg siger næsten 10%.
Ja, vi kan godt lide at flotte os lidt her på bilpodcasten.
Ja, det skal gerne se ud af noget.
Nå, men et andet alternativ, og sådan måske et lidt frækkere alternativ, fordi dem ser man ikke ret mange af, og det er altså en luksus minibus. Fordi du kan finde de her Maxus Mifa 9, hedder de, som har en rækkevidde på 440 km ifølge WLTP. Og der er altså nogle lagerbiler, som kun har kørt 50 km lige pt. Til 469.900 kroner. Der får du alt med i udstyr. Og der har du oven i købet nogle pilotsæder i anden sæderække, som kan køre ud til siden og lægge dig fuldstændig ned. Og så er der 10-zoner massage i det også. Det er altså ikke kun til føreren.
Nej, det er vanvittigt flot udstyr. Det er bare rigtig fedt.
Det er virkelig fedt i den bil. Men den er altså også så specielt i designet, at jeg mener, det er det, der måske deler vandene, og måske det, der ødelægger lidt salt for den. Men opladningsmæssigt er den ikke nogen vedløbshest, men det er den her jo heller ikke.
Nej, og man kan sige, hvis du gerne vil vide noget om den her Maxus her, så er der jo allerede lavet en test af den på bilpodcasten. Ja. Så der kan man gå ind og blive klogere på den.
Yes, vi linker til den her i beskrivelsen for dem, der lytter til podcasten. Og ellers så kan I kigge med op i hjørnet. Der kommer der også lige et link ind. Men tusind tak, fordi I så med til den her anmeldelse af BYD Tang. Det har været en fornøjelse at lave afsnittet for jer, selvom det er ved at være så koldt, at vi fryser et pommeren til. Men vi håber, at I vil blive ved med at kigge med her på bilpodcasten, og så ses vi igen på næste søndag. Ha' det godt derude.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.